Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wahamiaji 64 wamegunduliwa na waokozi wakiwa wamekufa kwenye boti iliyokuwa na msongamano mkubwa ambayo ilikuwa ikizama kwenye pwani ya Libya, maafisa wamesema hivi leo Jumatatu. Walinzi wa pwani wa Italy wamewaokoa wahamiaji 86 kati ya takriban 150 waliokuwa wakisafiri kwenye boti kwenye bahari ya Mediterranean siku ya Jumamosi. Miili minane, wote wanawake, imepatikana hadi hivi sasa. Boti hiyo awali iligunduliwa na ndege ya jeshi la majini la Ulaya ambalo linapambana na usafirishaji haramu wa watu. Idara ya kimataifa ya uhamiaji IOM imeliita eneo la Mediterranean duniani kuwa ni la kutisha mno na kurekodi vifo vya wahamiaji 2832 mwaka 2017 na 4581 wahamiaji walionusurika waliokuwa wakijaribu kufika Italy wakitokea Afrika Kaskazini. Takriban watu 83 wameuawa katika ghasia za kijamii nchini Nigeria tangu Disemba 31. Maafisa wa serikali na polisi wamesema, ambapo mapambano hayo kwa kiasi kikubwa yamehusisha wafugaji ng'ombe wa Kiislamu na wakulima wa Kikristo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mauaji hayo yanahatarisha juhudi za Rais Muhammad Buhari kuleta usalama na uthabiti nchini Nigeria, ahadi ambayo aliitoa katika kampeni za uchaguzi mwaka 2015. Msemaji wa gavana wa jimbo la Benue, Tarik Akase, amesema vifo 71 tangu Disemba 31 hadi Januari 6 katika jimbo hilo vimefanywa na watu wa kabila la Fulani. Shirika la habari la Reuters limeshindwa kupata ufafanuzi kuhusu idadi kamili ya mauaji. Mashambulizi yametokea katika vijiji vya ndani, amesema Akase. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Marekani inatarajiwa kutangaza hivi leo kumaliza mpango wa muda ambao umedumu kwa miaka 17 kwa raia 200,000 wa Salvador, na hivyo kuwaweka katika hatari ya kuondolewa nchini katika kipindi cha miezi 18 kama hawatapata ukaazi rasmi wa kisheria hapa nchini Marekani. Raia hao wa Salvador wameishi nchini Marekani tangu mwaka 2001 pale taifa lao lilipokumbwa na matetemeko mabaya ya ardhi ambayo yalivuruga maisha huko El Salvador. Walipewa hifadhi ya muda maarufu kama TPS ya kuishi nchini Marekani, na wamekuwa wakiongezewa muda kila unapokaribia kuisha. Lakini utawala wa Rais Donald Trump umechukua msimamo mkali katika udhibiti wa uhamiaji, na mwaka jana tayari umewafutia hadhi ya hifadhi wa Haiti 59,500 na 5,300 wa Nicaragua kwa programu kama hiyo inayowapa hifadhi raia wa Salvador. Serikali ya Sudani Kusini leo Jumatatu imetangaza kuwa mkuu wa jeshi Jenerali Paul Malong ni muasi na kumshutumu kwa kuhusika katika mashambulizi kadhaa wiki iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Malong, ambaye aliongoza kampeni ya Rais Salva Kiir dhidi ya waasi, amekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani tangu mwezi Mei baada ya Kiir kumfukuza kazi kufuatia majenerali waandamizi katika jeshi kujiuzulu kwa shutuma za manyanyaso na upendeleo wa kikabila. Awali Malong alikimbia kutoka mji mkuu Juba na kwenda nyumbani kwake katika jimbo la Awel baada ya kufutwa kazi, na kuongeza uwezekano huenda akaungana na vikosi vya upinzani kabla ya kurudi Juba. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mafuriko yaliyotokea katika maeneo ya pwani ya Tanzania, ikiwemo jiji la Dar es Salaam baada ya mvua kubwa kunyesha katika sehemu mbalimbali za nchi hiyo, na sehemu ya pili tutaangalia tahadhari iliyotolewa kwa wananchi wa Uganda wa kuwa waangalifu na kwa ripoti wa nyama na samaki wanaotumia dawa ya kutibu maiti. Ninayokaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo tunaanzia nchini Tanzania ambapo mamlaka ya hali ya hewa TMA wiki iliyopita ilitoa tahadhari ya kuwepo kwa vipindi vifupi vya mvua katika baadhi ya maeneo ya mikoa likiwemo jiji la Dar es Salaam. Kufuatia hali hiyo, barabara, madaraja na mitaro imejaa maji katika jiji la Dar es Salaam na kuleta mafuriko kutokana na mvua hizo kubwa ambayo inaendelea kunyesha katika jiji hilo, ambapo vile vile kampuni inayotoa huduma katika mradi wa mabasi yaendayo haraka yani UDART imesitishwa kwa muda kwa kupisha hali hiyo mpaka itakapokuwa imerejea. Taarifa iliyotolewa Jumatatu ya Januari 8 kutoka mkuu wa kitengo cha mawasiliano wa kampuni hiyo Deusi Bugaywa imesema huduma hizo zitarejea mara baada ya hali kutengamana. Lakini ni jambo ambalo lilikuwa likitarajiwa, na mafuriko kwa miaka kadhaa imekuwa ikilikumba jiji la Dar es Salaam hasa mvua inaponyesha. Hali hiyo pia imefanya wanafunzi kushindwa kufika mashuleni, ambapo wanafunzi walionekana katika sehemu mbalimbali wakisubiri kuona kwamba baadhi ya mitaro, mitaa na barabara ambazo zimejaa maji hali ikiwa inaendelea kubaki kwa shwari. Tunaye mwanahabari Idi Wesu kwenye line ya simu ambaye leo hii amefuatilia na kupita sehemu mbalimbali za jiji hilo kujionea yale ambayo yanaendelea, lakini kubwa zaidi ni ule mradi wa mabasi ambao ulisitishwa kutoa huduma zake kutokana na mafuriko, hasa kuja kwa baadhi ya barabara katika eneo la Jangwani jijini Dar es Salaam. Idi, hebu moja kwa moja tuanze tufahamishe kuhusu hali ya jiji Dar es Salaam leo ilikuwaje katika sehemu ambazo umepita baada ya mvua kunyesha.
Asante sana Idi Ligongo kutoka hapo Washington. Ni kwamba leo jiji la Dar es Salaam kwa mara nyingine tena limekutana na adha ya mvua kubwa ambayo imenyesha toka majira ya usiku, toka majira ya saa 10 usiku mvua ilikuwa imeanza kunyesha mvua kubwa, na ikapelekea katika eneo hilo la Jangwani ambalo kwa kipindi kirefu limekuwa ni moja kati ya maeneo korofi kutokana na kuwepo kwa mkondo wa mto Msimbazi na ni eneo la bonde, hivyo kupelekea maji kujaa na kukatiza kwenye barabara ya Morogoro ambayo pia inatumika na hayo mabasi ya mwendo kasi hapa yamezoeleka hivyo. Kwa hivyo toka majira ya asubuhi milango ya saa 2, saa 3 kampuni hiyo ilibidi kusitisha huduma zake za na kutoa usafiri kwa sababu maji yalikuwa yakikatisha kwa nguvu barabarani na hivyo kuzuia magari kupita, si tu mabasi hayo ya kampuni lakini hata watu wenye magari binafsi walikuwa wanashindwa, na kusababisha hata askari kuweka vizuizi na hivyo kusubiri maji yaweze kupita na kupungua ili baadaye ndipo yaweze kuruhusiwa. Lakini hali katika eneo hilo imekuwa ikilalamikiwa na wananchi kwamba ni eneo ambalo mara nyingi limekuwa korofi, na kitu ambacho kinawashangaza wengi ni kuona makao makuu ya mradi huo wa usafirishaji ama mabasi ya mwendo kasi umeenda kujengwa katika eneo hilo ambalo ni korofi sana. Na hivyo mara ya pili mwishoni mwa mwaka jana pia mvua zilinyesha sana ikasababisha hata baadhi ya mabasi kuharibika, na zaidi ya milioni 400 zikatumika kwa ajili ya ukarabati ambao ulikuwa umesababishwa na mvua ambazo zilikuwa zimenyesha. Sasa hii ni mara nyingine tena inatokea, na hivyo bado inaweka maswali kwamba kwa nini eneo hilo linajulikana korofi lakini serikali ikaamua mradi huo uwekwe katika eneo hilo, ili hali wananchi wake tu iliwahamisha kwa sababu ya kuwa na mafuriko mara kwa mara hii Ligongo.
Naam, asante Idi Wesu kwa kutufahamisha hayo. Lakini wakazi wa jiji la Dar es Salaam, hasa maeneo ya Jangwani ambayo Idi Wesu ameyazungumzia, maeneo haya ambayo ni maeneo korofi kabisa, na kwa wale ambao wamekulia maeneo hayo, daraja ambalo linapitisha mto Msimbazi maarufu limekuwa likijulikana kama daraja la Kajima, ambalo husababisha mafuriko kujaa kulikweli. Na wananchi wa maeneo ya karibu na eneo hilo leo vile vile hawakuwa nyuma kuzungumzia kile ambacho wanakiona kwao kimekuwa ni kilio cha muda mrefu kuhusu mafuriko, na vile vile mali zao zimekuwa zikiharibika. Lakini pia wengine wameona kwamba kuna suluhisho linaweza kufanyika pale walipozungumza nasi, na walizungumza haya.
Kule kunakopelekwa maji yaende baharini, kuna watu wamejenga. Na ndio ukiangalia huu mzunguko wa hapa, maji yanapita hapa darajani, yanazunguka pale afa, yanarudia pale kwenye mataa, yanarudi yanazunguka. Huu mzunguko hautaisha sasa. Unaweza kuchukua masaa mengi sana kuja kumalizika. Sasa tunachokihitaji sisi sio kupanuliwa kwa huu mto. Kupanuliwa kwa huu mto ni kusogeza maji kwenye nyumba za wananchi. Kwa maana hiyo serikali inakuwa kama inawafukuza wananchi, haiwataki. Wauchimbe huu mto, kurudisha ule urefu wake wa chini, na kisha waujengee.
Tatizo kama hili limetokea kipindi cha nyuma na limetokea kipindi cha sasa hivi. Kwa hiyo tunaiomba serikali yetu ambao ni sikivu, ilete wataalamu waangalie kwa kina ni namna gani wanaweza kutatua tatizo la Jangwani ili lisitokee tena.
Pale darajani pamejaa uchafu, pana matakataka mengi, kuna michanga imejaa. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo linasababisha maji kuingia maeneo haya. Endapo kama serikali itaamua kufukua pale, kutengeneza lile daraja vizuri, sisi haya mambo ya maji hamna.
Matakataka yamezidi sana, na sababu ni gogo katika chini ya daraja. Matakataka yote yanakuja hapa kwa sababu daraja na gogo limekuwa haieni matakataka. Ndio maana maji yanapokuja kwa wingi katika mafuriko inatawanyika ile maji, inatanua kuingia katika majumba ya watu.
Na sasa Idi Wesu, tukirejea kwako, kile ambacho kipo, je, kimeelezwa na chochote juu ya maafa ambayo yameshatokea? Ni nini hasa ambacho kimeelezwa na uongozi wa jiji la Dar es Salaam ama kwa nchi nzima na sehemu nyingine ambako iliripotiwa kwamba mvua kubwa zitanyesha na kusababisha mafuriko?
Hii ni kwamba kwa bahati nzuri leo hakukuwa na maafa ya kwamba kumetokea vifo ama majeruhi kutokana na mvua hizo, lakini kubwa ni uharibifu wa mali ambao umekuwa umesababishwa na maji kujaa katika baadhi ya nyumba za wakazi, hasa wa maeneo hayo ya Jangwani pamoja na maeneo ya Kinondoni Mkwajuni, ambapo na wengine pia kuna moja daraja ambalo lilikuwa linatumika kwa ajili ya kupitisha maji. Wakazi wa maeneo hayo wakalalamika kwamba uchafu umezidi sana kiasi kwamba daraja lile limekuwa likiziba chini, kwamba kuna magogo yalikuwa yakiletwa na maji yanakaa yanakwama chini ya daraja, na mamlaka husika zimeshindwa kuyatoa, na hivyo yamekuwa ni sababu maji yakifika pale yanashindwa kupita chini ya daraja, yanajaa na mwisho wa siku yanakwenda katika nyumba za wakazi wa maeneo hayo ambayo wameharibikiwa na vitu vyao kutokana na maji kujaa ndani mwao. Lakini kwa ujumla mamlaka za hapa mkoani Dar es Salaam ni kwamba hakuna maafa ya vifo ama majeruhi kutokana na mvua hizi. Lakini mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania kupitia kwa mkurugenzi wa huduma za utabiri wa mamlaka hiyo Dr. Hamza Kabelwa imetoa tahadhari kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na kwamba mvua hizi zinaweza kuendelea kwa takribani siku 4 mpaka 5 kutegemeana na hali ya kimbunga ambacho kipo katika bahari ya Hindi ambayo ndio inapakana na ukanda huu wa nchi ya Tanzania. Hivyo wamewataka wale wananchi ambao bado wanaendelea kukaa katika maeneo ya mabonde kuhama, kuchukua tahadhari na kuondoka mapema badala ya kusubiri mpaka hali hiyo iweze kuwakuta katika maeneo haya. Kwa jumla haya ndio ambayo yamekuwa yakijiri kwa siku nzima ya leo hapa jijini Dar es Salaam.
Asante sana Idi Wesu. Na vile vile Widi, uligusia juu ya swala la umradi huu wa magari ama mabasi yaendayo haraka na kituo chake kuwekwa pale eneo la Jangwani karibu kabisa na mto Msimbazi, eneo ambalo kwa miaka mingi mno limekuwa ni korofi pale mvua kubwa inaponyesha jijini humo kufanya eneo hilo kufurika. Na kama unakumbuka Idi, kama ulivyogusia, ni swala ambalo limejitokeza tena, kwa sababu mwaka jana kulitokea mvua na kukazuka maafa mafuriko, na udati ikapata hasara kubwa sana, mabilioni ya shilingi ya fedha. Lakini leo meneja wa mradi wa mabasi endayo ya haraka Charles Newe, wakati tulipozungumza naye, amesema pamoja na kupata hasara kutokana na kuharibiwa kwa miundombinu na magari yao, jambo la kutotoa huduma huwapa hasara zaidi pia katika swala hilo.
Tunaposimamisha huduma, kwanza tuna ile hasara tuangalie sana, lakini ile huduma kwa watu, kwa sababu tunasafirisha kwa siku takriban watu 100,000 ambao wanaenda na kurudi. Tunapokuwa tumesimamisha namna hii, wanapata usumbufu sana abiria wetu. Hicho sisi ndo tunaona kinatukwaza sana. Of course kuna financial losses tunapata. Last time tulipata hasara kubwa zaidi, kwa sababu kulikuwa na uharibifu kwenye magari yetu ambao sasa hivi hatutaupata kwa sababu tumefanya, tulikuwa tumejiandaa zaidi.
Sasa Idi, kwa kumalizia, je, wananchi wa maeneo yale ya bondeni, maanake kuna kipindi waliondolewa na mara nyingi wamekuwa wakiondolewa na wanarejea, wakiondolewa wanarejea, na wakati Rais Magufuli alipoingia madarakani alifanya ubomozi mkubwa sana wa nyumba katika eneo hilo, hali kwa hivi sasa ikoje, hasa kutokana na mafuriko haya?
Ili kwamba katika eneo hilo kwa sehemu kubwa wananchi wengi wamekwisha ondolewa, na kinachoendelea hivi sasa, serikali imekuwa ikifanya jitihada za kutanua ama kupanua ule wigo wa eneo la mto Msimbazi ambao umekuwa ukikatisha, lakini wananchi ambao wamekuwa wakiishi kando kando ya mto wa mto wao, kama ulivyomsikia mmoja wao akizungumza, anasema wasiwasi wao upanuzi huo unaweza ukawafuata tena kule ambapo wamesogezwa nyuma na eneo hilo la mto Msimbazi, na hivyo kutoa rai kwa serikali kwamba tatizo si upana wa mto, tatizo ni kina cha mto, na kwamba maji yanayopita pale si mengi ya kusababisha mafuriko hayo, lakini kwa kuwa kuna uchafu mwingi, kuna mchanga mwingi, na hivyo kina cha mto kimepungua sana na kusababisha maji kuwa karibu kupita kabisa juu ya madaraja ama ya barabara ambayo yamekuwa yakizunguka. Lakini mbele mto huo unapoelekea ni sehemu ambalo imepakana na daraja maarufu kama Salenda, ni eneo ambalo pia maji haya ndio mkondo ambao ulikuwa ukiruhusu kuingia mkoa arili, eneo ambalo pia linalalamikiwa kwamba kumefanyika ujenzi kwa sehemu kubwa, na hivyo maji mengi yanayotoka huku juu yakifika eneo hilo yanazuiwa na kurudi tena katika eneo hilo la Jangwani ambalo ni bonde na limekuwa pana. Lakini kwa sehemu kubwa wananchi wengi walikwisha ondolewa, na toka serikali ya awamu ya tano ilipoingia madarakani na kuamua kulivalia njuga swala la kuhamisha wananchi, imefanikiwa, lakini maeneo mengine ambayo yapo katika pembeni mwa bonde hilo kama hilo hapo bonde la Mkoa Juu ni Kinondoni, ndo maeneo changamoto wanayokutana nayo ni huo uchafu ambao unakuwa umezidi kwenye mitaro na kwenye mito midogo mingine ambayo maji yanayotoka maeneo mengine pia hukwaa ushindwa kupita, na hivyo kusababisha maji kuingia katika maeneo ya makazi ya watu. Kwa hivyo ni swala tu la mamlaka hapa sasa kuona namna gani inaweza kuboresha hii miundombinu ya maji taka ili iweze kuwa na kunapita vizuri, na hali itakayozuia maji hayo kuwa yanakwenda katika maeneo mengine ya makazi ya watu.
Asante sana Idi Wesu kwa kutupatia ripoti hiyo. Tunashukuru, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, na moja kwa moja tutaelekea nchini Uganda. Naam, karibu katika sehemu ya pili katika kipindi hiki cha Kwa Undani, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Wakazi wa jiji la Kampala nchini Uganda wametakiwa kuwa waangalifu na kuwaripoti wauzaji wa nyama au samaki wanaotumia dawa ya kutibu maiti aina ya formalin ili kuhakikisha kwamba bidhaa zao haziharibiki. Haya yanajiri wakati wataalamu wa afya wanaonya kwamba dawa hiyo inasababisha magonjwa hatari kama saratani. Tunaye mwanahabari wetu wa Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, hebu tufahamishe hili hasa limefichuka namna gani kufahamika kwamba baadhi ya wafanyabiashara wanafanya vitendo hivi?
Ini, kuna masuala mengine ambayo labda raia wenyewe huwa wananyamazia tu kwa kukosa ile imani na mashirika ambayo yanastahili kutekeleza masuala ya haki na kuangalia ubora wa bidhaa. Lakini kuna uvundo ambao raia wengi wanafahamu na wanajua, hata wale walio katika mamlaka wanafahamu na kutambua kwamba kuna makosa ambayo yanatendeka. Hivi kwa baadhi ya wengine hawashangai kwamba hii dawa ya formalin imekuwa ikitumika katika masuala ya vyakula ambavyo wanavyotumia binadamu. Hivyo ni msako tu ambao labda umetekelezwa na wale wachache ili kuweza hiliswa na kujulikana sasa hadharani kwa vyombo vya habari, kwani mwanahabari ukijitwika ile jukumu la kuweza kutekeleza peke yake inaweza kuwa ni gharama ya juu zaidi. Lakini limefichuka na limekuwepo, yani wamefichua lile ambalo wanafahamu idi.
Na ni wafanyabiashara wa namna gani wanaofanya vitendo hivi? Ni wale ambao wananunua nyama kwa jumla au hata yale maduka ya rejareja nayo hufanya vitu kama hivi?
Ilivyo nchini Uganda kwamba kuna vituo maalum ambapo mifugo huchinjwa, alafu kama wewe ni mfanyabiashara wa nyama unakwenda pale unanunua sehemu unayotaka unapeleka mahala ambapo umefungua kuuza, unaanza kuuza. Yaani katika maeneo haya kuuza nyama hakuna kitu ambacho kimeandikwa pale kwamba huyu ana leseni ya kuuza, huyu hana leseni, ili mradi amepata ile nyama kutoka kichinjio na imekaguliwa imekubalika. Sasa anapofika mahala pale pa kuuza inakuwa labda hajapata wateja wa kutosha na inalazimika auze ile nyama yote zile samaki ili akapate ile faida. Inaposalia kwamba hajauza yote, anatambua ujeuri wake kuhakikisha kwamba hii nyama ataiuza yote. Hivyo wanatumia hii dawa sasa kuhakikisha kwamba hii nyama haiharibiki, keshoe wataiuza. Ndio maana hiyo dawa ya formalin ikaweza kutumika, na si katika nyama tu pekee ambayo imeweza kutambuliwa idi, lakini hata katika haya mandazi tunayoyanunua na kula na hii mikate ya kutengenezewa nyumbani imegundulika pia wanatumia hii dawa. Maana mkate utakaa katika duka zaidi ya wiki mbili na hujaharibika, kwani huu mkate umetengenezwa na nini? Inakuwa masuala mengi hivi.
Sasa kwa mfano bidhaa ambayo imewekewa dawa hii ya formalin unaweza kuifahamu vipi kwa mujibu wa wataalamu?
Kama ni nyama, kesho inakuwa imegeuka rangi kidogo kutoka ile rangi ambayo inajulikana kama red meat, yani nyama ambayo ni nyekundu kidogo, inakuwa inageuka rangi, inaanza kuwa na ile rangi nyeupe nyeupe kiasi hivi, yani inageuka ghafla, alafu ladha yake haimo tena, yani ile dada unapokula unahisi unakula nyama, ile ladha inakuwa imepotea. Hivyo ni kulingana na wataalamu katika hospitali kuu ya Mlago. Na hizi kama mikate inakuwa haina ladha tu siku yake ya kwanza tunapoitumia, yani ina ladha, haina ile ngano na ile unga wa kutumia katika kutengeneza mandazi. Hivyo ndivyo wanavyosema wataalamu. Lakini niseme kwamba baadhi ya raia walikuwa wanayafahamu mambo haya kwamba hizi dawa zinatumika. Mimi binafsi hii mandazi sio siatumii kwa sababu ina vile unakula unahisi hapa nakula kitu kisicho haki, lakini hauna ile haki ya kutambua na kueleza wengine.
Sasa upatikanaji wa dawa hii, kwa sababu ni dawa maalum kabisa kwa ajili ya kuhifadhia miili ya wale watu ambao wanapoteza maisha, na kupatikana kwake ni lazima uwe na kituo ambacho kinatoa huduma kama hiyo. Na kwa mazingira ya Uganda sidhani kama kuna watu binafsi wana vituo hivyo, na hata kama wanavyo basi wanauziwa katika namna ambayo serikali inahusika moja kwa moja. Sasa upatikanaji wake unakuwa ni vipi? Ni nini hasa ambacho watu wanaeleza, wana usalama, polisi ya hapo, kwamba hawa watu wamekuwa wakifanya njia gani kufanikiwa kupata hii dawa?
Wakati unapopata na raia ambao hawaridhiki na kile wanachopata katika huduma kwa umma ama huduma katika ofisi, kile ambacho wanapata ni wanakitambua kama ni kidogo, basi raia hao nao wanajitafutia mbinu za kuweza kujilinda katika kupata mapato. Wenyewe wanaita free market economy, yani soko huru ambalo mtu kila mtu anaweza uza anachotaka na kununua anachotaka. Sasa hapo ndio kuna kuja shida kubwa kwamba yule anayefanya katika vituo vya kuhifadhi maiti, vyumba vya kuhifadhi maiti, anaweza kaiba ile dawa na kuweza kuwapatia wanaoitaka. Huwezi uliza wanaenda kutumia wapi. Swala ambalo limefika hata hivi katika swala kwa mfano kuuza mafuta ya petroli yanayotumika magari. Mtu ananunua katika kibuyu, huwezi jua anaenda kufanyia nini, anua anaenda zake. Hivyo ile swala la free market economy limeweza kuharibu kila jambo. Kila mtu ananunua na kuuza kila anachotaka, kuiba na kupeleka mahala anapotaka bila kizuizi chochote hidi.
Lakini mpaka hivi sasa kuna ukamataji wowote umefanyika kwa hao wafanyabiashara ambao wanaelezwa kutumia dawa hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba bidhaa zao haziharibiki na zinaendelea kuwepo sokoni bila kupata hasara?
Watu kadhaa wameshikwa kuanzia jana. Msako ulipoanza, watu kadhaa wamezuiliwa na mamlaka ya jiji la Kampala na maafisa wa ubora wa bidhaa UNBS nchini Uganda. Na hiyo msako unaendelea, japo wao wenyewe wanasema hii dawa, wengine walikuwa wanatoa sababu kwamba pana mimi wamenipata na hii dawa nikipeleka nyumbani. Nyumbani ulikuwa unapeleka kufanyia nini? Kulikuwa na maiti ulikwenda kutibu? Wengine wanasema hapana, hii dawa sisi tunatambua kwamba inafukuza tumbu wala haituitumii, inafukuza kunradi inzi ili wasikaribie chakula, wala haituitumii kutibu hii nyama. Alafu wale ambao walikamatwa pia walipatikana nyama ambayo imedumu kulingana na ile muhuri imedumu zaidi ya siku 5 ambao wakijeka kwenye maeneo ya kuuza samaki, lakini ipo sawa, haijaharibika, haitoi uvundo wote. Na hivi si hilo pekee, yani hata kuna wakati hivi viungo vinaitwa Royco, watu walikuwa nauziwa watu vitu ambavyo havipo, nauziwa hata unga wa mihogo umewekwa kwenye mikebe ya viungo. Watu walikuwa wanauzia watu randa za mbao zimefungwa katika makaratasi kama sigara. Kwa hivyo kila jambo ni kama limekorogeka na kuharibika hivi.
Na kwa jinsi ilivyo, wananchi wenyewe wanauelewa, wako tayari kushirikiana na kuhakikisha kwamba haya yote hayatendeki, kwa sababu watakaoangamia zaidi ni wao.
Kuna mshtuko, lakini Uganda ina raia wengi ambao wanapenda nyama sana. Ikifika hasa weekend hivi, watu wanaenda kuchoma nyama na kula. Kuna mshtuko kiasi kwamba hata ule wakati ile ambapo walikuwa wanatangaza kwamba kuna mafua ya nguruwe, hawakushtuka, walikuwa wanaendelea kula japo wameambiwa wasile. Kwa hivyo ni kusikia tu wanashtuka, alafu wao wanaendelea kula, lakini siku chache mbili watashtuka. Kwa mfano hapo mahali ninapoishi panaitwa Ntinda, hapa ndio msako mkubwa umefanyika na hapa ndio bucha nyingi wauzaji wamekamatwa kwamba wao ndio wanatumia mambo haya. Hata labda nami nimekula hiyo nyama ambayo imewekwa formalin, siwezi jua. Lakini baada ya siku chache utakuja kusikia wanaendelea na shughuli tena. Vibanda vimefunguliwa wanauza. Kwa hivyo inakuwa mshtuko mara ya kwanza, siku kidogo mambo yanaendelea tena kama ilivyokuwa kawaida.
Vipi kwa wale wanaofanya kazi katika vyumba vya kuhifadhia maiti, kuna ukamataji wowote ama wale ambao wamehojiwa kueleza kwamba ni kwa namna gani wanaiuza dawa hiyo?
La kushangaza kwamba jambo hili linapotokezea mahala hapa, wale ambao wanakamatwa hawatai kuambiwa wanatoa wapi hii dawa. Kwa hivyo wale ambao wanafanya katika vyumba vya kuuza vya kuhifadhi maiti, taarifa hiyo hawatai kutolea. Kando na hii dawa ya formalin, kuna zile ambazo zinajulikana pia, hao ambao wanahifadhi maiti, yale maji wanayotumia kuosha maiti au maji wanayouzia wale wanaofanya katika hoteli kwa imani za kishirikina, kwamba hizo chakula, hiyo maji ikipika chakula, wateja watakuwa ni wengi. Na ni kweli hoteli zimefunguliwa katika kila sehemu ya jiji la Kampala, kiasi kwamba mtu anakwambia nimechoka, siwezi pika kwangu, lakini anaenda kula. Kwa hivyo wale wanaofanya katika vyumba vya kuhifadhi maiti, si wanafanya biashara na wao, lakini kabla hujawashika huwezi sema ni wao wahusika.
Asante sana Kenneth Bwire kwa kutufahamisha hayo juu ya tahadhari ambayo imetolewa kwa wakazi wa jiji la Kampala nchini Uganda, na kutakiwa kutoa taarifa na kuwa waangalifu kwa ripoti wa uzaji wa nyama au samaki wanaotumia dawa ya kutibu maiti aina ya formalin, jambo ambalo limekuwa la kushtusha kweli kweli. Kwa kufika hapa, tunakabilisha matangazo haya ya kwa undani kwa siku hii ya leo. Shukrani kwa wote waliohusika kukuletea matangazo haya kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo, Mwongozaji alikuwa ni Saida Amdun, alikadhalika alisimamia matangazo haya ni Khadija Riami. Kutoka Washington, shukran kwa kuwa nasi.